Sveiki, gerbimi žinių radio klausytojai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radio studijos, kurioje laida apie nekilnojimą į turtą tarp keturių sienų. Aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandien kalbėsiu su senais savo draugais. Tai Saulium Vagoniu, Oberhaus svertinimo ir rinkos tyrimo departamento vadovu. Ir LData vadovu Arnoldu Antanavičium. Sveiki, vyrai.
Labas.
Labas.
Su naujais metais.
Ačiū, tave irgi.
Su pavasariu?
Jau, beveik su šortais galima vaikščioti, kai toks oras. Tik lietsargą reikia nepamiršti. Pakalbėkim pradžiai, prieš bėgdami į jau šituos beprasidėjusius metus, apie buvusius, 22-osius. Kaip mes juos įvertintumėm? Visko atrodo tiek daug, bet buvo per juos, bet va, taip vat pabandykim juos trumpai apžvelgti. Kokie tie 22-ieji buvo?
Tai tikriausiai tokie dar vieni gerų pamokų metai, pamąstymui, pasianalizavimui, turiu omeny iš savo profesinės ryties žiūrint, bandant suprasti, kaip rinka reaguos į vienokius ar kitokius įvykius. Mes turėjom 14 metų karo pavyzdį, kada vienai rinka sureagavo, kai Rusija aneksavo Krymą. Dabar karo pavyzdys dar didesnės apimties, bet rinka vėl kitaip sureagavo, tai aišku, kontekstas tada pradeda skirtis, žiūri kitus niansus ir kaip analitikui ar analitikams su Sauliu mes šiame kalbant, tikriausiai tokie pakankamai įdomus metai buvo, nes labai daug ir neapibrieštumų, aišku, ir nepatogių klausimų, kaip visada klausia, tai kas dabar bus toliau. Mes nežinom, kas bus toliau, bet į mus kreipiasi su tokiais klausimais kreipiasi ir mes kažkaip bandom išmastyti ir turim kaip prisimti dar atsakomybę už tai, ką mes pasakom, kas bus toliau, nes paklausė, nemandagu atsisakyt, neatsakyt. Tai va, tai iš tikrųjų tokie buvo labai permainingi, amerikietiški karneliai, pradžia gal buvo tokia labai aiški, bet pabaiga labai, labai neaiški ir su labai daug tokių iššūkių, tai iš tikrųjų daug vietų, kur gal atsinaujinom, kas ką lemia ir kas nuo ko priklauso. Ir
bet čia gal taip dėsninga, kad vat, lyg ir, ką čia ir prieš laidą kalbėjom, kad atrodo praėjusių metų, sausio mėnesį, jeigu taip vat, kalbėti, prieš metus nusikelti, tai atrodė buvo viskas aišku, viskas konkretu ir staiga pasidarė neaišku. Tai gal čia priešingai dabar, kadangi neaišku, tai to viskas gal greitai pasidarys aišku.
Greičiausiai gali taip ir būti, jo, tai iš kur, to, ir netgi to neaiškumo po truputį gal net maži. Aišku, vienintelis tas neapibrieštumas karas išlieka, kaip ten kas pasisuks, bet daug dalyko išblėso ir gal tų baimių debesų, rūkų irgi išblėso. Tai kažkaip gali būti, kad pavasaris toks atneš ne tik saulę gamtoje, bet ir tokiuose nekilnojamo turto rinkose klodose bus aiškiau šiek tiek.
Gerai, pašnekėsim dar apie tą saulę. Kaip tavo Sauliau akim 22?
Na, 23 metai taip, jie buvo tokie įdomus ir tikrai įdomus, nes, na, kaip ir Arnoldas sakė, metų pradžioje mes galime svarstyti ne ar kainos kils ar kris, o tiesiog kiek jos kils. Ir kas įdomu, tu prasme, nepaisant tų tokių va, toliau peripetijų esančių, tas kainų kilimas buvo įspūdingas, nes aš beros praeitų metų pradžioje galvojau, nu, okei, okay, prieš metus kainos pakilo 20%, jeigu atsiminti 21 metų statistiką, tai galvojau, gal, na, pakils 10, na, jau viskas, jau kilimas yra, bet, na, sumoje mes turime vėl, Vilniuje vėl kainos, bent jau pagal mūsų indeksą, dar neturime gruodžio mėnesio duomenų, bet už 11 mėnesių kainos augo apie 20%. Kitose miestuose, grubiai tariant, apie 15%. Taigi, galima sakyti, netgi ir ta sudėtinga aplinka, jinai iki šiol, bent jau iš inercijos, atnešė na, kainų kilimą vos ne mažesnį negu 21 metais. Taigi, na, tai yra pakankamai įspūdinga, bet panašu, kad mėnesio, tai yra metų pabaiga, paskutiniai mėnesiai rodo, kad, na, praeities jau nebegalima, taip sakant, ekstrapoliuoti į ateitį. Tai prasme, kad, na, tas buvęs kilimas, buvęs spartus kilimas, jau jis yra praeityje ir rinka vėsta ir dabar didysis klausimas, ar keisis kryptis? Ar vis dėlto mes turėsime kažkokį tokį šliaužiantį, na, nuo seklų dar vis labai nedidelį kainų augimą, ar vis dėlto ateis metas jau ir neigiamo pokyčiam? Ir čia turbūt niekas neatsakys į tą klausimą, nes mano supratimu ateitis turbūt bus tokia, kad bus ir tokios krypties, kad atsiras projektų, kur kainos dar po truputį didės, tačiau atsiras ir pardavėjų, kurie bus, na, perversti tiesiog mažinti savo lūkesčius ir galbūt netgi pamažinti kainos.
Gerai, tai užbaigiant dar 22 metų klausimą, po vieną įvykį jūsų akim, tokį svarbiausią esminį, kuris įtakoja nekilnojamo turto rinką labiausiai.
Tikriausiai tokių nemažai buvo, bet gal
aš va dėl to
migracija, gal migracija, sakyčiau, jeigu kalbant apie tokias labiausiai įtakos daug turinti, tai migracija, kuri Vilniaus gyventojų skaičių dabar neturiu tik paskutinių duomenų, bet arti 10 tūkstančių turėtų būti pokytis, kas aplenkė ir ankstesnius metus, kurie buvo labai geri. Aišku, čia statistiką žiūriu pagal poliklinikose registruotus gyventojus, nes, nu, jie atrodo, kiek realiai žmonių čia gyvena, nuomojasi, vis tiek kažkuriems reikia apsistoti.
Ir jie operatyviausiai.
Jo, ir jie kas mėnesį atnaujinami, tai gali taip ir realiau suvokti vaizdą, ir tai toks duotas impulsas buvo ir nuomos rinkai, ir tada per nuomos impulsą investuotojai dar palaikė. Ir būtent dėl ko nepasikartojo 14 metų scenarijus, rinka neatsistojo kažkokį štilių, nors baimių, kad pas mus tankai gali atvažiuoti, irgi buvo bent jau pirmom karo dienom ar savaitėm.
Netgi daugiau negu 14.
Jo, ir tikrai tada tai pusmečiai rinka kažkur stojo. Dabar ne tai, kad nestojo, bet mes dar fiksuojam vos ne panašius augimo tempus kaip 21 metais. Tai manau, tas migracijos impulsas buvo toks reikšmingiausias, kuris po savim po to davė visiem kam kitam. Tai galbūt toks būtų. Vienas, jeigu reikia išrinkti.
Nu, sakyčiau, aš, kad nesikartočiau, turbūt, na, pridėčiau antrą impulsą, tai infliacija ir to pasikoja palūkanų kilimas. Tai turbūt antras, irgi pagal tokį įspūdingumą veiksnys, kurio galbūt ir nelabai buvo galima prognozuoti anksčiau, ir kuris, na, panašu, kad jau pradeda rodyti savo įtaką ir pirkėjų lūkesčiams. Taigi, sakyčiau, taip, ta prasme, kad du dalykai, kurie nutiko, nepaisant karo, aišku, kaip viską ko apibendrinančio ir priežasties. Tai yra žmonių skaičius pagaugėjimas, kuris, na, tarkim, davė impulsą rinkai netgi ir karo, taip sakant, aplinkoje. Ir kitas dalykas tai, kad, na, vėsinimo priemonės, jos panašu, kad po truputį pavėsins į rinką. Tai vat ir žiūrėsime, kurie veiksniai bus įspūdingesnės. Na, jeigu žiūrint į apskritai nekilnojamo turto būsto paklausą ir nekilnojamo turto kainų rodiklius, tai mano supratimu yra iš daugelio faktorių trys yra esminiai. Tai yra žmonių pajamos, gyventojų skaičius ir finansavimo prieinamumas. Tai reiškia, kad jeigu iki šiol viskas augo, tu prasme, nepaisant net nebūnant ukrainiečių pabėgėlių, tu prasme, žmonių skaičius didmečius augo, atlyginimai augo, na, ir finansavimas buvo, na, tarkim, neblogėjo.
Prieinamas.
Prieinamas. Tu prasme, problemų tame nebuvo. Tai dabar mes turime tai, kad metų pradžioje mes gavome impulsį žmonių skaičius paaugėjimo, augančius toliau atlyginimus iš inercijos, tačiau vat, neigiamas veiksnys šaltis rinka yra, na, tarkim, finansavimo prieinamumas ir finansavimo kaina, kuri mažėja. Tai jau tie trys svarbiausi veiksniai, vienas iš jų, na, šitų trijų kolonų, viena jau pradeda sviruoti. Negaliu sakyti, kad tai yra kažkoks kosmosas, kaip buvo kažkada, na, prieš 14 metų, 9 metais, kai, na, tarkim, palūkanos tapo 10%, bet tas poros procentų augimas, na, kai kuriems žmonėms, tai jis jau yra ne tai, kad nepatogumas, bet tiesiog, na, jau
faktorius.
Nebe galimybė, na, tarkim, iš tikrųjų, tarsi metu sudėlioti būsto rinko bent jau šiuo metu.
Ir kažką keičiantis. Gerai, šokime į 23-osius ir jeigu taip 22 metų pradžiai pasižiūrėtumėm ir paskui pasižiūrėtumėm, kiek visko daug nutiko, tai vau, lyginant su nuo to, kaip gyvenom sausį ir kiek visko praėjo per vienerius metus, tai taip 23 metus vertinant ir žiūrint į priekį, kaip galvojat, ar jie irgi bus tokie skaitlingi įvykių skaičium, ar turėtų būti ramesni, ar ko tikėtis iš tų metų?
Tai gal bazinis scenarius, kaip aš įsivaizduoju, galėtų būti toks ramesnių metų scenarius, jeigu Europos Centrinis Bankas išlaiko savo kryptį raminimo, vėsinimo, kas greičiausiai ir bus, po truputį kels palūkanų normas. Nebe taip greitai greičiausiai įtariu, kaip šiemet kėlė, tai vis dar ta rinka bus vėsinama. Paklausa, nebefiksuos jokių rekordų, kaip mes buvome įpratę iki šiol, kiekvienais metais vis rekordai, išskyrus pandeminius metus, tai būsim kokiais 18, 17, gal 19 metų lygiai pagal likvidumą, kas nėra blogai, bet tai nebebus kažkiek kaistantis metai. Tada reiškia, jis pirkėjai ramiau pirks, turės daugiau laiko apsidairyti, įsivertinti galimybės, nueiti į bankus, pasidairėti. Bankai kažkuria prasme irgi demonstruoja norą palaikyti rinką, mažindami savo maržos dalį, kompensuoja šiek tiek tą euriboro kilimą, tai irgi toks tam tikras ženklas, kad palaikymo greičiausiai bus rinkai ir tik tai bus tikriausiai ramiau. Toks bazinis scenarijus būtų. Jeigu, tarkim, pavasarį baigėsi karas, ar ten vasara, ir baigėsi Ukrainos pergalė, pavyzdžiui, kažkam gerom sąlygom.
Važiuojam
ir mes atpatostagodavo, patostagavę greičiausiai, arba pradžiai kažkas perka, užsiperka ir vėl pozityvus lūkesčiai greičiausiai prasidėtų. Nežinau, ten tada tikriausiai eliminuotųsi tam tikros baimės ir galbūt vėl tam tikras suspaustos spyruoklės. Nebe tokios didelės kaip po 20 metų, bet galbūt dalis, kur dabar atidėda savo pirkinius dėl neapibrėžtumo, jam išsisklaidžius, galėtų būti toksai, netodų didelės tikimybės tam, bet jeigu taip įvyktų, tai greičiausiai dar būtų šuolis. O kažkokių tokių labai niurių krypčių irgi nematau, nes, kaip ir minėjau, bankai nusiteikia palaikyti rinką. Tai 2009 buvo bankai, užsuko kranelius ir nebedavė paskolų, tai uždarė viską. To nesimato dabar, reiškia, palaikymas bus. Gal nebus jis rekordinis kažkoks rinkos, rinkai metai, nebus rekordiniai, bet atrodytų, tai gal bus bent vieni normalesni, tokie ramesni metai.
Jo, nedarbo lygis turbūt irgi yra svarbus rodiklis, kur žmonės turi darbą, jie, sakykime, ir tas, jeigu jų išlaidos didėja, bet jie vis dar turi pinigų, nu, tai jie gali skirstytis turbūt, kam prioritetas ir dažniausiai būstas yra vienas iš pagrindinių, jeigu ne pagrindinis prioritetas, tai tam žmonės atranda pinigų. Kai jau žmonės nebeturi darbo, tarkim, kaip 2009 metai buvo, tai jau tada yra sudėtingiau. Jau tada, kai tu neturi atlyginimo, tu jau nedėliojas prioritetus, niekam nesigauna. Kaip Sauliau tavo akim 23 atrodys?
Nu, supratimu, irgi jie bus gerokai stabilesni, bent jau už kainų pokyčių prasmės, nes, na, baigėsi. Tas metas toks intensyvus kilimas per du metus, kad rinka priaugtų 45-50%, tai yra įspūdinga. Taigi,
čia mes kalbėjom kaip tik prieš laidą, kad nu, sudėtinga buvo prašaut su nekilnojimo turto investicijom per tos metus.
Taip, jūs mėgai, kad rinka štaisi visas laidas, ar tai būtų pirkės, ar tai būtų plėtotojus, bet kas, galėjai nupirkti prastą daiktą, bet toks intensyvus augimas, jisai galėjo paslėpti bet kurius trūkumus. Tai šiuo atveju na, mes turime tai, kad na, anksčiau ir vėliau, tuosime, rinka turėjo pasiekti tas lubas. Negali kas metą aukti tiek kainos, prasme, tai bet tos lubas dabar padeda pasiekti ir tie išoriniai faktoriai, kad kažkiek yra ir tos psichologinis nerimas dėl karo, ir taip sakant, energetikos klausimai, tarkim, na, brangimas vartojimo išlaidų, gal galia ir tos brangusios palūkanos. Tai reiškia, kad kitais metais vargu, ar mes matysime dar tokį patį kainą kilimą, kokius fiksavome du metus atgal. Ne, to tikrai nebus. Lygiai taip pat, ko tikrai nebus, tai ir beprotiško kainų kritimo. Tai prasme, bet kokiu atveju reikia nepamiršti, kad ir tais 8-9 metais, kai prasidėjo kainų kritimas, jis neprasidėjo. Tai prasme, po 15% per metus ar ten po 3% per mėnesį. Tai prasme, rinka yra inertiška. Netgi jeigu rinka šiuo atveju pasisuks į prastesnę pusę, vis dėlto pirkėjai perims pirkėjai meškos perims tą iniciatyvą, tai aš sakyčiau, kad na, netgi tas pamažėjimas jisai būtų labai, labai, na, tarkim, nedidelis. Tai aš, kad tikėtis kažkam, kad va, okei, teina krizė, čia yra tikrai blogų faktorių ir aš pirksiu būtą po pusės metų 10% pigiau, ne, to nebus. Bendrai rinkoje. Tačiau, na, kažkam silpnesniam plėtotojui arba pardavėjai, kuris yra šiuo metu prašantis nerealios kainos, taip, aš manau, kad rinkoje atsiras tokių nuolaidų, bet jos bus suformuotos ne dėka tai, kad krenta bendras kainų lygis, tačiau dėl to, kad tam tikri pardavėjai turbūt, na, turėjo tiesiog nedekvačius lūkesčius. Ir jeigu jie norės parduoti, jie, nu, tiesiog tos lūkesčius turės savo nubraukti. Tai sakyčiau, kad kiti metai taip. Tvarsime, jie bus tikrai pažymėti vien ženkliais pokyčiais, dviženklių pokyčių nei vieną kitą pusę, na, tiesiog neturėtų neįmanoma, netgi prie bet kokių aplinkybių.
Turbūt didžiausias noras, kad vienženklis pokytis liktų ties Euriboro kilimo kreivę. Tai pakalbėkim dabar apie infliaciją ir Euriborą. Tai kas laimės šitas lenktynės?
Euriboras pralošė, juk infliacija 20%, Euriboras kiek? Tai 3, žiūrint visame į viršų ir apačią, 6 ir 12 mėnesių, jeigu rimtai, tai na. Turbūt, kad, nu, žiūrint, aišku, ką mes turime galvoje, lenktynės, ar infliacija.
Ar veikia tas vėsinimo principas, kad keliame Euriborą tam, kad kristų infliacija?
Manau, kad taip. Tarsime, veikia ir netgi tai yra šiek tiek, sakant, jie atsvindžia yra netgi ir nekilnojamo turto rinkoje. Tarsime, kad žmonės, iš tikrųjų, kaip ir kalbėjome, jie ne tik atsargiau žiūri, bet ir turi, na, tam tikras didesnės išlaidas įsigydami nekilnojamo turto. Tarsime, dėka brangstančių paskolų, tai negalima sakyti, kad tai yra toks labai tiesioginis, na, tarkim, veiksnys, nes, na, daugeliu tai vis tiek būstas yra įperkamas, tačiau, kad jis priverčia susimastyti, na, pirkti ar nepirkti, atidėti, galbūt pirkinį pasižiūrėti, kas bus toliau, tai yra faktas.
Aš gal dar papildysiu dėl Euriboro, mums galbūt geras pavyzdys, gal kažkas pasiginčys ir nesutiks, bet Jungtinės Amerikos valstijos, kurios palūkanas kelti pradėjo anksčiau, ten galbūt ekonominė situacija truputį kitokia negu Europoje, bet Federalinis rezervų bankas pakėlęs iki 4,5%, kas realiai irgi tokia pat kreivė kilo kaip Euriboras. Tenai būsto paskolos 30 metų fiksuojant jau siekia apie 7%, virš 7, tai pridėkim 4,5 plus maržą apie 3% ir ten tokia būdavo būsto paskolų jau riba. Tai dabar jau nebekyla ir net yra pakritimas per procentą, kažkur apie 6% su trupučiu, 5-6 savaitė Amerikoje palūkanas, bankų palūkanas jau išsikvėpinėja. Nes ir infliacija sustojo aukti ir kai kur jau rodo pakritimo ženklus arba auga mažiau negu prognozuota, tai Amerikoje kaip ir tam tikra riba. Centrinis bankas pakėlė 4,5, rinkoje tam tikrą lygį pasiekė ir lygtais jau pasiektas tikslas, tai ne iškart tai nepasiekė, kad iškart 2 procentai būtų infliacija. Greičiausiai tokio niekas ir nenori perspausti, nes po to iš inercijos dar nubėgtų ir į defliaciją. Tai manau, kad ir Europos Centrinis bankas kažką panašaus gali daryti, tai reiškia, nuo 3 procentų euriboro, mes gal dar kažkiek matysim to kilimo, ir kai tik pradės išsikvėpinėti infliaciją, kas ir paskutiniai duomenys bent jau rodė Europoje, kad infliacijos augimas išsikvėpia ir pradeda likti stabilizuotas, tai irgi tam tikra žinutė, kad greičiausiai mes tą vienženklį euriborą ir turėtume matyti, nes istorija, aišku, buvo prieš 50-60 metų, kai buvo stagfliacija ir aukšta infliacija ir ekonomikos stagnavimas, tai Amerikoje dviženklis palūkanų normų lygis buvo kažkurį laikotarpį, tai to nesinorėtų, aišku. Teoriškai tai gali ir įmanoma, bet pas mus tai nu, viską labai sugrautų greitai, tai tikriausiai to nedarys.
Bet dabar čia, kaip tik kalbėjom prieš laidą, kad jau greitai ateis metai laiko, kai apsisuka infliacijos ciklas. Tai yra praeitų metų pavasaris, kai smarkiai jau užkylė buvo infliacijos procentai ir mes jau greitai pasieksim tą laiką, kai jau lyginsim su praėjusiu metų kainom ir nori, nenori natūraliai tą infliaciją jinai automatiškai stipriai bus mažesnė. Ar tai bus faktorius, sakykime, centriniam bankam, kad reikia mažinti euriborą?
Greičiausiai taip, manau, kad taip. Ir ko tikrai Europos centrinis bankas nenori, bent jau ką rodė per daugelį metų, belaukiant krizės ir kainų mažėjimo, kad Europos centrinis bankas tikrai nenorėjo nei vienais metais krizės ir kainų mažėjimo, net ir pandeminiais metais padarė viską, kad ta krizė neteitų. Tai jeigu bus bent menkiausia priežastis mano vertinimu, nekelti palūkanų normos, jie tą ir padarys. Ir aišku, dar iškomunikuos prieš tai, kad jau viskas visi tikslai pasiekti, infliacija nugalėta, kad nuraminti visas rinkas, kad toliau ten, o galbūt kaip tik, kad nesukeltų euforijos, gal dar kažką kitaip pakomunikuos, nes matau, kad Europos Centrinis bankas dažnai viena ranka daro veiksmus, kita ranka dar komunikuoja ir kartais tą komunikatą nori, kad jis daugiau jėgos turėtų negu patys tie veiksmai palūkanas kelimo turi omenyje. Tai manau, kad tikrai stengsis neperspaust ir kad neatneštų kažkios krizės, bent jau iki šiol taip elgėsi. Jeigu pasielgs priešingai, tai būsiu nustebęs ir tada sakysiu, kad jie specialiai tai padarė.
Sąmokslus.
Jo, tada iš karto kursiu sąmokslą teoriją.
Gerai, Sauliau, tave pakamantinėsiu truputėlį apie mūsų kaimynus. Latvija, Estija, kaip jie gyvena ir kaip Lietuva atrodo šitam kontekste. Mes geriau, blogiau už juos atrodom nekilnojamo turto skaičiais.
Jeigu žiūrint vidutinius skaičius, apie bendrintus, tai yra labai kažkas panašaus. Jie lygiai taip pat turėjo praeitais metais, jau ne praeitais, už praeitais metais, 21 metais labai intensyvų kilimą. Taip pat turėjo labai intensyvų kilimą ir praeitų metų pradžioje iki karo, paskui lygiai taip pat kaip ir pas mus įsijungia apskaitinologiški faktoriai, žmonių baimė. Tik tai galbūt mes galbūt didesnį šiek tiek efektą turėjome iš imigrantų. Prasme, nes šalia mūsų ir baltarusai, ir ukrainiečiai, tai tas galbūt mūsų rinką labiau subūstino, na, labiau, taip sakant, įkaitino negu pas latvius ir estus. Bet iš tikrųjų kainos ten irgi pas juos šiuo metu jau pradeda po truputį, padinkim taip, tas augimas yra prislopęs ir netgi jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, Rygą, senų būtų rinka, kuri yra, na, apskritai, ne, tokie labai yra įdomi, ten galima važiuoti lietuvams apsipirkti, ten senų būtų kainos svaruoja tarp 700 ir 1000 eurų už kvadratinį metrą daugumoje, ko Lietuvoje čia ir mažesnėme miestelė jau kartais nepristebėsi. Tai ten kainos šiek tiek jau yra netgi ir pamažėjusios. Bet faktas yra tas, kad vis dėlto kaip ir visur. Ta prasme, kad sena statyba yra antras pasirinkimas. Žmogus dėl to dairosi nauja statyba. Jeigu, tarkim, žiūrėti naujos statybos kainas Rygoje, tai jos dar šiais metais dar iš inercijos kilo, tik dabar prislopo. Tarkim, jeigu žiūrėti ten, iki, tarkim, paskutinių kelių mėnesių ten berods buvo apie 15% naujos statybos būstų kainų kilimas. Estijoje lygiai taip pat, irgi kainos yra, sakant, kainų kilimas, jisai šiais metais buvo didelis ir, tarkim, pavyzdžiui, ten Estijos žemės tarnyba, kaip mūsų registrų centras, analogiškai skelbė rezultatus, aišku, va, tie rezultatai irgi yra panašus kaip registrų centro, nes ten tiesiog viskas yra sumetama į bendrą katilą, sugeneruojama bendra kaina ir tada skaičiuojamas bendros kainos pokytis. Tai, tarkim, gruodžio mėnesį, lyginant su lapkričiu, tarkim, ne tai, kad su praeitų metų kažkiais, tai, tarkim, Taline, pavyzdžiui, kainos kilo 8%. Tačiau kituose miestuose jau sumažėjo 13%, bet aš nenustepsiu, jeigu po mėnesio pasiūsilai, kad kainų kilimas, kadangi tai yra skaičiuojamas nes kainas, tai yra kaip kardiograma, kad bus Taline minus 2, o tarkim kituose miestuose plus 12. Ta prasme, taip gali būti.
Čia Estijoje būtent kalbant.
Taip, prasme, taip Estijoje. Tai dėl to tuos mėnesinius rodiklius nereikia labai krypti dėmesio, o bendri tai taip pat, prasme, kad ten dviženklis, ten 15-20% kainų kilimas metai, kurie... Tik tiek, kad, na, žiūrint į sandorių skaičių, tai Estijoje yra, jisai, tarkim, yra šiek tiek didesnis. Jeigu mes Lietuvoje dabar turime apie 15-20% sandorių sumažėjimą, priklausomai to, ar tai ir būtų ar namai, tai pas Estus apie 30% sandorių skaičius yra nukritęs, lyginant su praeitais metais. Bet, kaip minėjau, žinia, trukdo kainams jiems ir taip toliau siruoti netgi ir teigiamą linkmę. Tai aš kad tai yra kažkokia tam tikra specifika, bet realiai kryptis lygiai tokia pati analogiškai. Mes esame nu, giminingos šalis, giminingos ekonomikos ir kryptis na, vis laiką bus vienodas. Skirsis tik detalės.
Supratau. Gerai, aš matau, kad mūsų jau laikas kaip tik pasiekė žinių klausimą, tai noriu labai padėkoti. Saulius Vagonis, Oberhaus vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas. Ačiū, Sauliau.
Ačiū tau.
Ir Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas. Ačiū, Arnoldai.
Ačiū tau.
Ačiū klausytojams, aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandien atsisveikinam, susigirdėsim kitą antradienį. Visa.